U maju 2009. godine epidemija gripa vrste AH1N1 počela je u južnom delu Meksika, možda u gradu Veracruzu, i do juna se proširila po svetu postajući pandemija. Ovaj soj virusa ubrzo je zamenio druge oblike gripa vrste A. U prvo vrijeme činilo se da je veoma velika prijetnja, ali pokazalo se da smrtnost nije naročito visoka, tako da je ubrzo splasnuo strah da će se dogoditi nešto nalik na pandemiju gripa iz 1918. godine. U ovom radu razmotrit ćemo kako su ljudi na tu pandemiju 2009. godine reagovali stvaranjem priča o tome u koga mogu ili ne mogu imati poverenja. Ponekad su to bile istinske teorije zavere, gdje se zamišlja da neki moćni učesnici imaju između sebe tajne, malovjerovatne dogovore, a ponekad ipak skromnije priče, ali sa motivom iznevjerenog povjerenja. Ove priče nisu bile u potpunosti originalne, već su se gradile na jednom ranijem, širem skupu vjerovanja o povjerenju i zdravlju. Ta vjerovanja su bila veoma raširena čak i u modernim, razvijenim nacijama, a raširena su i danas, nisu nestala. To nam govori jedan izveštaj iz 2014. godine o Sjedinjenim Američkim Državama u kojem čitamo. Skoro polovina odraslih Amerikanaca veruje da postoji zavera, barem jedna, da se od američkog naroda prikriva istina o nekim zdravstvenim pitanjima i da su u zaveru umešani ili pripadnici njihove federalne vlade ili nekih privrednih korporacija, ili i jedni i drugi. Podaci dobijeni anketama i drugim istraživanjima sugerišu da značajan deo stanovništva veruje u teorije zavere u tako različitim državama kao što su Kanada i Kina. Tačne su tvrdnje koje je iznao Steve Clark 2002. godine u svom radu o teorijama zavere, da naučni radnici gledaju prezrivo na teorije zavere i odbacuju ih. Ali ta verovanja, raširena u narodu, kao i razni drugi širi narativi koji potkopavaju povjerenje naroda u vlast, mogu imati ključnu ulogu u trenutku kad izbije neka epidemija. Cilj ovog rada je da ispita kako su u pandemiji 2009. godine takvi narativi podrivali povjerenje naroda u vladu i u zdravstvene vlasti u raznim delovima sveta. Da bismo našoj diskusiji dali uži fokus, razmatrat ćemo uglavnom četiri oblasti. Prvo, Severnu Ameriku, a naročito Sjedinjene Američke Države i Meksiko, u kojem je epidemija i počela i iz kojeg se širila. Drugo, Egipat, koji je poslužio kao klasičan primjer moralne panike tokom zdravstvenog vanrednog stanja. Zatim, Evropu, jer je bila od bitne važnosti u globalnoj farmaceutskoj industriji, jer je bila dobar primjer kako naglo širenje bolesti navede građane da posumnjaju svoju vladu u jednom bogatom regionu svijeta. I najzad, Indoneziju, gdje su teorije o zaveri u vezi s gripom kružile i pre pandemije 2009. godine. Da bismo sagledali kako su građani vidjeli pandemiju, koristit ćemo ne samo akademsku literaturu, nego i alternativne medije, kao što su YouTube, blogovi i govorne emisije na radiju. Često se za te alternativne medije misli da su rubni, da su marginalni. Međutim, kad je nastala kriza, narod je hteo da ima informacije iz više izvora, pa i iz onih koji se smatraju za nepouzdane, ali popularne i uticajne. I najzad, naš rad će staviti H1N1 u kontekst drugih bolesti, da bismo vidjeli kako epidemije potkopavaju narodno povjerenje. Redosled događaja u pandemiji može nam pomoći da razumemo atmosferu straha koja je postojala tokom prvih mjeseci širenja zaraze. U prvi mah vlasti su se plašile da virus H1N1 može dovesti do katastrofe nalik onoj koju je izazvao grip 1918. godine, kada je umrlo možda negdje između 50 i 100 miliona ljudi. Upravo u vrijeme kad se pojavio virus H1N1, kroz jugoistočnu Aziju je kružio i jedan drugi virus, H5N1, podvrsta visoko zaraznog ptičijeg gripa, koji je ubijao i do 80% zaraženih u Indoneziji. A onda su u martu 2009. godine meksičke vlasti počele da dobijaju izveštaje o nekoj bolesti nalik na grip. Sredinom aprila javili su se Panameričkoj zdravstvenoj organizaciji, koja je ogranak Svetske zdravstvene organizacije, i zatražili su savjet. Na jugu Meksika, u Meksičkoj saveznoj državi Oaxaca, dogodili su se u bolnicama smrtni ishodi 12. aprila i 21. aprila među pacijentima koji su ležali zbrinuti zbog atipične upale pluća. Već 22. aprila meksička vlada je proglasila stanje opasnosti na nacionalnom nivou, a uzorci virusa H1N1 poslati su u Kanadu na testiranje. Sljedećeg dana američka vlada objavila je da je 7 ljudi u Teksasu i Kaliforniji zaraženo virusom H1N1. Nije bilo poznato da li su ti slučajevi bili u nekoj vezi sa infekcijom u Meksiku. Zatim je 23. aprila 2009. Svjetska zdravstvena organizacija dala svoje prvo javno saopštenje o toj bolesti i u njemu objavila da su slučajevi u Meksiku i u Sjedinjenim Američkim Državama izazvani istim virusom. Nakon toga je meksička vlada saopštila da je počela istragu povodom izveštaja da se virus pojavio i u drugim dijelovima zemlje. Škole u glavnom gradu Meksika su zatvorene. 25. aprila održana je sjednica Komiteta za hitne slučajeve Svjetske zdravstvene organizacije da bi se odlučilo kako će izgledati reakcija te agencije na pojavu novog virusa. U Meksiku predsjednik Felipe Calderon objavio je dekret o hitnoj situaciji kojim je vladi dato pravo da izoluje obolele ljude, da reguliše sve vrste prevoza i da ulazi u kuće građana i u radne prostorije gdje su zaposleni ako je to potrebno iz zdravstvenih razloga. Sljedećeg dana i američka vlada je proglasila hitno stanje iz razloga javnog zdravlja. 27. aprila te godine prvi slučajevi H1N1 iskrsnuli su u Europi među turistima koji su se vratili iz Meksika. Već 28. aprila američki predsjednik Obama zatražio je od Kongresa 1,5 milijardi dolara da bi se obezbedile zalihe lekova i da bi se obavile druge pripreme za pandemiju gripa. Svjetska zdravstvena organizacija je podigla stanje uzbune na svoj 4. stepen od mogućih 6, što je značilo da, iako se u dvije zemlje dogodio prenos virusa s čovjeka na čovjeka, još uvijek postoji mogućnost da se pandemija izbjegne. Meksiko je proglasio zatvaranje svih škola, s tim da ostanu zatvorene do 6. maja, a Sjedinjene Države su pozvale svoje građane da, i ako i kako mogu, izbjegnu putovanja u Meksiko. 29. aprila Svjetska zdravstvena organizacija podigla je stepen uzbune na 5. nivo, što je samo za 1 stupanj niže od pandemije. Te iste nedelje Egipat je objavio da će sve svinje na egipatskoj teritoriji biti zaklane zbog sumnje da je virus krenuo od svinja. Tu vijest je prenela na engleskom jeziku agencija Al Jazeera 30. aprila 2009. Moglo bi se reći da nijedna zemlja nije na tu epidemiju reagovala odlučnije od Kine, možda zbog iskustva koje su Kinezi stekli sa virusom SARS tokom 2003. godine. Ali kineske mjere su stvorile i utisak diskriminacije protiv državljana Meksika. 2. maja 2009. Kina je zabranila letove do Meksika. 70 meksičkih državljana zadržano je u karantinu u Kini, iako je meksička vlada zbog toga uložila protest. Rezultat je bila mala diplomatska prepirka, koja se završila tako što je Meksiko poslao jedan avion kojim su ti građani vraćeni kući. Gledano u retrospektivi, početak maja 2009. bio je prekretna tačka u reakciji čovečanstva na virus H1N1, jer 5. maja Meksiko je opet otvorio škole, ustanove za dnevni boravak i univerzitete. Tek na dan 11. juna Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju, ali do tog trenutka reakcije vlada i medija postale su umerenije, delimično zato što se stekao utisak da stopa smrtnosti nije mnogo različita od one u tipičnoj godini gripa i da nije ni blizu smrtnosti od virusa tipa H5N1 u jugoistočnoj Aziji. Pa ipak, epidemija H1N1 pokazala je da širom svijeta mnogi građani nemaju povjerenja u svoju vladu, što se vidjelo po stavu medija u Sjevernoj Americi, po masovnim protestima koptskih hrišćana u Egiptu i po gnevu naroda u Europi. Također, gledano u retrospektivi, čini nam se da je Meksiko prilično dobro postupao u toj epidemiji. Još 2003. godine ta zemlja je sačinila plan nacionalne pripravnosti i postupanja u slučaju pandemije. Iako su tek od izbijanja H1N1 naučili što šta, ipak to nije bila nespremna država, nesposobna da postupa odlučno i efikasno. U Meksiku i širom Latinske Amerike bilo je velikog nezadovoljstva zbog kvaliteta medijskog pokrivanja te epidemije. Mnogi građani su stekli utisak da mediji preslikavaju na ovu epidemiju uobičajenu, stereotipnu sliku o Meksiku kao državi gdje bukti nasilje u vezi sa drogama i gdje se društveni poredak raspada. Istovremeno su mediji prikazali i kako Meksikanci sami vide epidemiju. Meksički lekari, većina njih, priznavali su da informacije o onome što se dešava dobijaju uglavnom iz globalnih medija. To je tako i bilo, barem do trenutka kad je Svjetska zdravstvena organizacija zvanično proglasila H1N1 za pandemiju. U prvim izvještajima mediji su za ovaj virus često govorili da je meksički grip, ali Meksikanci su imali utisak da to žigoše, stigmatizuje cijelu njihovu državu. Zbog toga su meksičke vlasti vodile energičnu borbu da se ta zaraza nazove nekako drukčije. U naporu da se fokus svjetskih medija usmeri negde drugde i da se zarazi dodeli neko drugo ime, mogli su se napraviti novi diplomatski problemi. Ambasador Meksika u Pekingu Jorge Gvajardo pokušao je da premesti fokusa Meksika na neki drugi deo svijeta, pa je izjavio da je tu bolest u njegovu zemlju donela neka zaražena osoba sa nekog mesta u Evroaziji. U jednom trenutku javljeno je da je u Meksiku guverner Vera Cruza izjavio da je virus donet iz Kine. Ovo je izazvalo ljutnju u toj zemlji. Na kraju je postignut konsenzus da se izbjegava imenovanje virusa na osnovu geografskih pojmova. Pa ipak, Meksiko je pretrpeo veliku ekonomsku štetu zbog toga što je u prvi mah označen kao izvor virusa. Kao što su 2009. godine pomenuli neki istraživači, Gabriela del Carmen González i drugi, epidemija je izbila u vrijeme kad je u Meksiku i inače bila kriza i dovela je do ogromne ekonomske štete, a upravo to je u meksičkim medijima postalo, na početku epidemije, dominantna tema. Međunarodni posmatrači su također naglašavali ekonomske posljedice epidemije. Christian Nordqvist, urednik jednog sajta sa vestima iz medicine, imao je svoj blog i u Meksiku, a u Meksiku je i boravio tokom većeg dela godine, odakle je izveštavao za vrijeme ovog perioda. U blogu je javljao kako su se hoteli u Cancunu zatvorili i kako su plaže ostale napuštene. Zaposleni u turističkoj industriji dobijali su otkaze, a to se onda odražavalo i na lokalnu društvenu zajednicu u kojoj su živjeli. U ljutnji, narod se okretao ka fantastičnim teorijama o poreklu virusa. Teorije zavere šire se brzo. Čuju se tvrdnje da je virus napravljen namjerno u nekoj laboratoriji, po narudžbini neke opake tajne organizacije, a neki ljudi govore i da je vlada namjerno ubacila virus da bi skrenula pažnju sa sadašnje financijske krize, kaže Nordqvist u svom radu iz 2009. godine. Mnoge od tih teorija odražavale su bojazan zbog onoga što rade Sjedinjene Američke Države i zabrinutost zbog toga što Meksiko ekonomski u znatnoj meri zavisi od svog severnog suseda. Ove teorije, iako su se pojavljivale uglavnom u marginalnim medijima, bile su ipak značajne jer su odražavale zabrinutost naroda. Zato ćemo u nastavku ovog teksta razmotriti neke od tih teorija zavere, one koje su kružile izvan glavnih medija. Na dan 27. aprila 2009. u Čileu je list El Ciudadano objavio članak o poreklu svinjskog gripa, kako se ovaj virus kolokvijalno nazivao, i postavio pitanje ko će profitirati od te epidemije. Članak je bio zasnovan na internetskim vestima na španskom jeziku iz Kalifornije, gdje su bile izrečene optužbe da je neka američka agencija za biološku odbranu radila na tome da upotrebi ptičji grip kao oružje, a da će iz toga dobru zaradu da izvuče bivši američki ministar odbrane Donald Rumsfeld. Članak je ukazivao na njegovu dugotrajnu povezanost sa laboratorijama Gilead u Kaliforniji, koje su proizvodile Tamiflu, moguć lek za pomoć obolelima od visokopatogenog ptičijeg gripa koji nosi oznaku HPAI. I na kraju članka govorilo se o američkim probama biološkog oružja koje su tokom 50. i 60. godina 20. veka vršene nad građanima, kojima o tome nije ništa bilo rečeno. Ovi članci su bili široko prenošeni i izvan Meksika. Sa tim informacijama o laboratorijama kompanije Gilead, teoretičari zavera mogli su najzad da se razmahnu punom snagom. Iako su se ove teorije širile uglavnom preko alternativnih medija, kritički su razmatrane tokom te godine, ali kasnije i odbačene, u jednom tako uglednom glasilu kao što je Monde Diplomatique. U Meksiku je u maju 2009. strah bio toliko raširen da se gotovo graničio sa panikom. Ove priče su kružile u vrijeme kad su građani bili zabrinuti zbog bolesti toliko ozbiljne da su zbog nje zatvorene sve škole u njihovoj zemlji. Nije se samo u Meksiku narod oslanjao na alternativne izvore informacija o epidemiji virusa H1N1. I u Sjedinjenim Američkim Državama ljudi su koristili sumnjive izvore podataka, uključujući i YouTube o nastaloj pandemiji. Jedna studija analizirala je 142 video priloga koji su u periodu 3 mjeseca do 26. juna 2009. bili okačeni na YouTube sa temom H1N1 gripa. Mnogi prilozi, u značajnom iznosu od 17,5%, sadržali su neistine. Većina priloga ubeđivala je gledaoce da se ne treba vakcinisati. Da je epidemija nastala kao rezultat zavere, namjerno izazvana, tvrdilo se u 17,4% priloga. Neki od narativa koji su kružili na teritoriji Sjedinjenih Država prikazivali su meksičke migrante kao nosioce bolesti, koji ugrožavaju američku naciju. Ovo je dovelo do diskriminacije poljoprivrednih radnika latino porekla, kao i drugih migranata. Da su migranti iz Meksika donosioci opasnosti, naglašavano je i u blogovima, u govornim emisijama na radiju i na internetskim forumima. Neki medijski mudraci su se posebno okomili na one migrante koji nemaju pasoš, niti ikakve druge dokumente. Tvrdnja je bila da upravo takvi migranti, bez dokumenata, jesu prijetnja naciji. U jednom radu iz 2009. autor Weiner kaže: u nekim konzervativnim medijima voditelji, na primjer Michelle Malkin i Glenn Beck, za širenje svinjskog gripa po Sjedinjenim Državama okrivili su bez oklevanja nedokumentovane meksičke migrante. Čuli smo juče čak i sugestije da se takvi Meksikanci namjerno razboljevaju i onda prelaze granicu da bi uneli virus u Sjedinjene Države i na taj način izvršili sabotažu. Organizacije koje zahtevaju čvršću zaštitu granica ukazivale su na ovu pandemiju kao na dokaz koliko su migranti opasni. Kod drugog autora čitamo: svinjski grip ilustruje kako zemlja koja ne kontroliše svoje granice kako treba, time ostavlja širom otvorenu mogućnost za uvoz velikih zdravstvenih kriza, rekao je Dan Stein, predsjednik Federacije za američku reformu imigracije. Prema podacima jedne liberalne grupe za nadzor medija, koja se zove Medijske teme za Ameriku, Michael Savage, voditelj jednog diskusionog radio programa sa nacionalnom pokrivenošću, bio je jedan od nekolicine konzervativnih komentatora koji su pokretali slične teme. On je rekao: sumnje nema, ilegalno ubačeni stranci donose ovaj novi soj ljudsko-svinjskog ptičijeg gripa iz Meksika. Za Savage-a to ne mora biti samo pitanje čuvanja granica, nego i nacionalne bezbednosti. Savage je iznao pretpostavku da teroristi koriste meksičke imigrante kao hodajuća oružja za bakteriološki rat. Bilo bi lako, rekao je on, uneti izmenjeni virus u Meksiko, ubaciti ga među stanovništvo, a onda poslati to stanovništvo da maršira preko granice. Na ovaj način, zabrinutost za javno zdravlje i za granicu počela je da se preliva u teoriju zavere, po kojoj bi neko pošao u takav napad na Sjedinjene Države. Savage-ove argumente ponavljali su i drugi konzervativni komentatori. Tokom diskusije na jednoj nacionalnoj radio mreži na dan 27. aprila, Neil Burtz je pitao: koji bolji način bi bio da se krišom ubaci virus u ovu zemlju nego da se njime prvo zaraze Meksikanci, jel tako? Dalje je on argumentisao da kad neko ubaci virus među Meksikance, posle toga može da razglasi da u Americi ima puno posla za građevinske radnike, pa će ogroman broj Meksikanaca da nahrupi preko granice. U Bostonu na radiostanici VTK-FM jedan istaknuti saradnik je suspendovan zato što je rekao da je Meksiko do sad izvozio u Sjedinjene Američke Države samo venerične bolesti, a sada i svinjski grip. Drugi konzervativni komentatori su tvrdili da se u nacionalne elite ne može imati povjerenje da će na vrijeme reagovati. Konzervativna kolumnistkinja Michelle Malkin, koja daje priloge za Fox News, tvrdila je da američka vlada, iz razloga političke korektnosti, ne donosi odluku da čvrsto štiti svoje granice, i dodala: već godinama ja blogujem da se zarazne bolesti iz cijelog svijeta unose u Ameriku putem ilegalne imigracije. Nastavila je: čak ni napad od 11. septembra nije ubedio zelote otvorenih granica da odustanu od svog zanosa i da se suoče sa stvarnošću. Možda će ih ubediti opasnost da njihovi sinovi i kćeri obole od smrtonosnog virusa koji se iz prostora južno od granice proširio sve do predškolskih ustanova na Manhattanu. Prema ovom narativu, opasnost dolazi od korupcije iznutra, ali i od slepila američkih ekonomskih elita. Mediji na španskom jeziku koji izlaze u Sjedinjenim Američkim Državama osudili su ove narative u kojima se virus povezuje sa migrantima. Takva retorika nije bila ograničena samo na Sjedinjene Američke Države, nego je nastajala i drugde, a nije bila ni nova. U jednoj studiji objavljenoj 2009. godine o epidemiji SARS-a u Torontu, Andrew Gelly je rekao: "Ja zastupam tezu da način kako ljudi reaguju na nailazak bolesti, kao što je SARS, može da nam ukaže na zabrinutost koja u društvu postoji zbog pitanja doseljeništva, urbanizacije i kulturne hibridnosti." Diskurs o meksičkim migrantima godine 2009. bio je deo jednog šireg skupa narativa o kulturnoj globalizaciji koji se mogu čuti u vrijeme raznih epidemija, a u kojima se kao izvor prijetnje prikazuju stranci. Ove zabrinutosti su se preslikavale i na razne druge društvene teme, jer, kao što je Gelly sugerisao, zarazne bolesti deluju kao agenci u procesima globalizacije i demografske transformacije, koji su blisko povezani sa promjenama u društvu. Interesantno je da su i u Meksiku i u Sjedinjenim Američkim Državama nastajali takvi narativi o virusu, državnoj granici i izdaji, ali je smjer kretanja opasnosti bio u meksičkim verzijama suprotan. Dok su u Sjedinjenim Državama neki konzervativni komentatori stigmatizovali meksičke migrante i sve druge građane, latino porijekla, kao donosioce virusa, istovremeno je u Meksiku vladala snažna zabrinutost da će svinjski grip proširiti se iz Sjedinjenih Država na Meksiko. Osim toga, Meksikanci su bili zabrinuti i zbog političkog utjecaja koji bi na vladu mogle da izvrše transnacionalne kompanije za proizvodnju svinjetine, jer su postojali dokazi da je infekcija krenula sa nekih farmi svinja. Ove priče su odražavale i zabrinutost prisutnu u obe nacije zbog jednog međunarodnog sporazuma, poznatog kao Severnoamerički sporazum o slobodnoj trgovini, zašto bi skraćenica na engleskom glasila NAFTA. Dakle, iako su postojale teorije zavera u rubnim i alternativnim medijima, pandemija je dovela i do podudarnih zajedničkih priča u vezi sa hranom i globalizacijom sa obe strane meksičko-američke granice. Medijski izveštaji o mogućem poreklu virusa H1N1 brzo su se usmerili na industriju proizvodnje svinjskog mesa, a onda su počeli stavljati pod znak pitanja i bezbednost svjetskog snabdevanja hranom. U prvim naučnim izveštajima tvrdilo se da bi taj soj virusa mogao imati poreklo u američkoj industriji svinjskog mesa. Početna genetska studija virusa ustanovila je da 6 od 8 segmenata gena ovog virusa vode poreklo od severnoameričkih sojeva svinjskog gripa koji kruže još od 1988. kada je jedan novi soj prvi put identifikovan na jednoj fabričkoj farmi u Severnoj Karolini. U Meksiku prvi slučajevi nastali su u jednom naselju u Veracruzu, koja se zove La Gloria. Tu je svinje gajila kompanija koja je meksički ogranak firme Smithfield Foods, najvećeg na svijetu proizvođača svinjetine. Centrala te kompanije nalazi se u mjestu Smithfield u Virginiji, a njeni veoma obimni poslovi obavljaju se u Severnoj Karolini. Dodatnim naučnim istraživanjem, meksički soj virusa još čvršće je povezan sa gripom koji se širio među svinjama u Sjedinjenim Američkim Državama. Što se tiče pitanja da li je to meksički virus, analiza H-sekvence pomoću BLAST-14 pokazala je da najbliži srodnik virusa H1N1, ranije izolovan, jeste zapravo virus koji je nađen kod svinja u Indijani 2000. godine. Kao što su u svom radu pomenuli Alejandro Navaocampo i saradnici, meksički građani Veracruza počeli su snažno da se bune protiv tamošnje farme svinja, jer su mislili da se tamo postupa nebezbedno i da su zato ugroženi. Na kraju je ostalo nejasno da li je prvo žarište zaista bilo tu, jer je meksička vlada ukazala na jedan raniji slučaj na drugoj lokaciji. Svejedno, Meksikanci su ostali u uverenju da je ovaj virus nekako u vezi sa industrijom svinjetine i sa transportom svinja preko granice. Ovi strahovi nisu bili bez određenog osnova u stvarnosti, jer su zdravstvene vlasti već i ranije izražavale zabrinutost zbog nagomilavanja jako velikog broja svinja u fabričkim pregradama, kao i zbog transporta tih svinja preko granice. Naročito su bile problematične operacije hranjenja svinja koncentratom, takozvane KAFO operacije, gdje se u malom prostoru nalazi na hiljade svinja, što je idealno okruženje za brzo širenje zaraznih bolesti među njima. Robert Webster, vodeći stručnjak za grip, napomenuo je da nastanak nove sorte virusa gripa, koja je krenula iz Severne Karoline, može biti povezan sa načinom kako se na farmama postupa sa životinjama. U prvi mah je i Svjetska zdravstvena organizacija dala ovoj bolesti naziv svinjski grip AH1N1. To je u nomenklaturi brzo promijenjeno, ali je industrija svinjskog mesa i u Americi i u Meksiku pretrpela velike štete. U javnosti su i ranije postavljena pitanja o zdravstvenim problemima u vezi sa KAFO procedurama, počev od mogućnosti širenja virusa pa do prevelike količine otpadnih materija koje su odlazile u kanalizaciju, a te dve reči, svinjski grip, koje je Svjetska zdravstvena organizacija na takav način unela u svoju nomenklaturu, samo su još više doprinele podozrenju u javnosti. Sa obe strane državne granice, građani su se počeli pitati da li se prilikom prelaska na transnacionalnu proizvodnju hrane dovoljno pazilo na zdravstvena i životno-okolinska pitanja. U međuvremenu je Robert Martin, stariji službenik u grupi za zaštitu čovjekove okoline u Washingtonu, izrazio zabrinutost da rivalstvo finansijskih interesa može biti jedan od razloga za sadašnju nedovoljnost podataka i regulative. Stičemo utisak da čak i najbolji naučnici izbjegavaju da kažu bilo šta protiv te industrije, kaže on. Pošto je država smanjila davanja za naučne istraživanja, praktično jedini preostali finansijer istraživanja o životinjskoj poljoprivredi jeste upravo sama industrija koja se time bavi. To je tako na univerzitetima danas, širom Severne Amerike. Ljudi su se pitali da li je industrija svinjetine dovoljno regulisana, a upravo takvi strahovi su izazvali krizu u industriji svinjetine širom sveta. I u Meksiku i u Sjedinjenim Američkim Državama vlade su se našle pod pritiskom da pomognu proizvođačima svinjetine. Kad je pandemija krenula po svijetu, mnoge nacije su počele da nameću restrikcije za uvoz svinjetine proizvedene u Sjedinjenim Državama. U junu 2009. američki trgovinski predstavnik prijavio je da je od 16 trgovinskih partnera Amerike dospjelo službeno obavještenje o restrikcijama trgovine svinjskim mesom i drugim svinjskim proizvodima. A Ministarstvo poljoprivrede je prijavilo da su takve restrikcije uvedene u čak 27 zemalja. Iako su Svjetska zdravstvena organizacija i Američki centar za kontrolu zaraznih bolesti, kao i druge zdravstvene vlasti, objavili da ne može biti opasnosti ako se svinjetina jede pripremljena kako treba, potrošnja svinjetine u Sjedinjenim Državama se smanjila. Industrija svinjetine počela je da lobira kod američke vlade, tražeći državnu pomoć. Američko ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da će otkupiti proizvode od svinjetine u iznosu od dodatnih 30 miliona dolara da bi pomoglo toj industriji. I u Meksiku je počeo jak pritisak na vladu da na neki način pokaže svoju podršku za industriju svinjetine. Iz nekih gradova u Meksiku mediji donose izveštaje da neki političari na javnim mestima jedu svinjetinu da bi pokazali da je to bezbedno, kažu u svom radu Nava Ocampo i saradnici. Takvi organizovani medijski događaji možda su, kaže Andrew Gelly, slični onome što se radilo u Kanadi, u Torontu, u tamošnjoj kineskoj četvrti za vrijeme epidemije SARS-a 2003. godine, kada su kanadski političari dolazili, u pratnji novinara, u posjetu toj zajednici. Dok se meksička vlada dovijala kako da zaštiti industriju svinjetine, građani su se pitali koliki je zapravo uticaj poslovnih ljudi iz te oblasti privrede na političare. Mediji u Latinskoj Americi su nabacivali sugestije da je meksička vlada tokom dužeg vremena znala da se virus pojavio u jednoj fabrici za proizvodnju svinjetine, ali ništa nije povodom toga učinila. Naprimjer, jedan član Brazilske socijalističke partije objavio je članak u kojem je najpre ukazao na opasnosti industrijske proizvodnje hrane. Onda je iznio tvrdnju da je vlada Meksika namjerno postupala vrlo usporeno i da je prikrivala pravi uzrok epidemije, a na kraju je rekao da će od širenja tog virusa profit izvući samo velike farmaceutske kompanije u bogatim zemljama. Implikacija je bila jasna. Epidemija je odraz globalnih nejednakosti, a nacionalne elite su prihvatile ulogu burazerske klase, koja ponizno služi interesima kapitalista sa globalnog severa. Taj diskurs o virusu bio je zapravo oblikovan zabrinutošću zbog NAFTA sporazuma i zbog ekonomske globalizacije. I u drugim nacijama, nevolje sa industrijom svinjskog mesa dobile su oblik u skladu sa lokalnim kontekstom. U Egiptu, na primjer, gdje zbog pandemije izbila moralna epidemija u vezi sa svinjama. Moralna panika je nastup ekstremnog straha ili histerije, takav da učesnici vjeruju da je neka određena grupa opasna po društvo, i to u mnogim slučajevima zbog ponašanja koje se doživljava kao odvratno. Moralne panike često dovedu do reagovanja koje daleko nadmašuje razmere prvobitne prijetnje. U Egiptu muslimanska većina je saopštila svoje uverenje da kopti, koji su hrišćani, ugrožavaju naciju tako što jedu svinjetinu, koja je u islamskoj veri zabranjena. Kopti su potomci prvobitne hrišćanske populacije Egipta. Oni su najveća hrišćanska grupa i u Egiptu i u regionu. Demografija kopta je kontroverzno pitanje, ali izgledi su da kopti čine negdje između 5-10% populacije Egipta, premda sami kopti tvrde da je ta procena suviše niska. O tome govore Melissa Liči i Mariz Tadros u svom izveštaju iz 2014. Kopti su se razlikovali od svojih muslimanskih komšija i po tome što je gajanje svinja bilo upravo ključni deo u njihovoj proizvodnji hrane za vlastite potrebe, blizu njihovih mjesta stanovanja. Na dan 30. aprila 2009. egipatska vlada je saopštila da namjerava da zakolje sve svinje u Egiptu, iako u toj državi još nije bio pronađen ni jedan jedini slučaj zaraze virusom H1N1. Kao što ukazuju Lich i Tadros, presudna je bila činjenica da je ta bolest bila u startu nazvana svinjski grip, jer taj naziv sa svojim političkim nabojem privukao je pažnju onih političkih snaga koje su ionako imale želju da unište sve svinje iz ideoloških razloga. Dok je u Meksiku veza između svinja i virusa probudila strah od industrijske proizvodnje hrane i od globalizacije, u Egiptu su svinje postale predmet moralne panike zasnovane na verskim podelama i na tabujima u vezi sa hranom. Kao što je Andrew Gelly u svojoj studiji o SARS-u u Kanadi 2009. godine rekao, životinje često postanu predmet narodnog straha tokom epidemija. Odnosi između ljudskih i neljudskih životinja, svejedno da li su to one koje nam služe za hranu ili nedobrodošla gamad, jesu jedan tip hibridnosti koji budi jake osjećaje zagađenja i opasnosti. Kod SARS-a narod se plašio kokošaka, zato što se u Kini one gaje veoma blizu ljudi. Također, zato što su ljudi znali da Kinezi ubijaju i jedu egzotične životinje. U Egiptu su svinje opisane kao egzistencijalna opasnost. Tokom parlamentarne sednice na kojoj se diskutovalo o nacrtu zakona kojim bi se zabranilo gajenje svinja, diskutanti su tvrdili da je za islamsku zemlju logično da zabrani svinje. Među verskim vođama našao se poneko da progovori retorikom apokalipse o gajenju svinja. Svinjski grip je opasniji od hidrogenske bombe, to je Božja kazna, proglasio je jedan od vodećih ljudi organizacije Muslimansko bratstvo na simpozijumu koji je održan u Kairu, aprila 2009. godine, dan nakon što je Narodna skupština usvojila odluku da 300.000 svinja bude zaklano. Takva ekstremna retorika često se čuje u vrijeme epidemija. Tačno je rekao Andrew Gelly, zarazna bolest je odličan kandidat za fantaziju o apokalipsi, zato što tako blisko povezuje aspiracije za globalno kretanje i prosperitet sa odgovarajućim bojaznima u vezi sa gubitkom identiteta i granica. Osim toga, način na koji su mediji izveštavali o H1N1 možda je doprineo nastanku velikog straha u javnosti u Egiptu. Egipatska vlada je rekla da je primorana da deluje kako bi izbjegla paniku u javnosti. Odluka da se svinje pobiju dovela je do masovnih protesta u hrišćanskoj zajednici, koja je bila vlasnik gotovo svih svinja u Egiptu. Ukupno je svinja bilo oko 300.000-400.000. Svinje su bile važan resurs za ovu društvenu grupu, koja je bila većinom siromašna i politički marginalizowana. Primećivali su kopti i pre 2009. godine da se političke odluke donose protivno njihovim interesima. Ta činjenica je sad uticala na način kako su oni sagledali odluku o svinjama. Ali i posmatrači iz inostranstva su kritikovali tu odluku. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila, a to su podržale i druge agencije, da neće biti neke naročite koristi od klanja tih svinja, između ostalog i zato što virus H1N1 još nije bio otkriven ni kod jedne svinje u Egiptu, ali i zato što virus ne može da se prenese kroz svinjetinu ako je dobro skuvana. Kada je egipatska vlada glasala, 30. aprila 2009. da zabrani uzgoj svinja, farmeri koji su se bavili tim poslom počeli su da postavljaju na ulice i drumove prepreke za saobraćaj i da razbijaju šofer šajbne na vozilima veterinarske službe kad su veterinari krenuli da im oduzimaju svinje. Na mnogo mesta došlo je do nasilja. Citiramo. U barem jednom slučaju, jedan seljak koji je uzgajao svinja, a koji je bio toliko siromašan da nije imao ni radio aparat, ni televizor, naprosto nije znao ništa o tom dekretu. Sve do momenta kad su u rano jutro policajci i osoblje iz zdravstvene službe stigli pred njegovu kuću i zapretili da će ga uhapsiti ako ne preda svoje životinje. Pošto je polovina godišnjih prihoda njegove porodice dolazila od gajenja i prodaje njihovog malog krda od 25 svinja, on se opirao, pa je dobio batine. Udarali su ga nekoliko puta po glavi i nogama. Vlada je također poslala jednog zdravstvenog radnika da vakciniše svih 14 članova njegove porodice protiv svinjskog gripa. Jedan vladin predstavnik za štampu nagovestio je da će farmerima biti isplaćena nadoknada za svaku ubijenu svinju, ali ministar poljoprivrede naknadno je doneo odluku da se to neće dogoditi ukoliko je farmerima bilo dozvoljeno da prodaju zdrave životinje. Kraj citata. Jedan od čudnovatih aspekata ovog izveštaja, ako je istinit, jeste pominjanje vakcinisanja, jer u to vrijeme u celom Egiptu nije postojala ni jedna jedina doza vakcine protiv virusa H1N1. Bila je doneta odluka o vakcinisanju, ali još nije bilo infrastrukture niti konkretnih planova kako da se ta odluka implementira. U toku mjeseca maja 2009. egipatska vlada je poubijala na stotine hiljada svinja, ali vlada je bila slabo pripremljena za zadatak te magnitude. Po tvrdnji Liča i Tadrosa, neke svinje su žive bacane u rupe u zemlji pa polivane kiselinom. Neke farmerske porodice dobile su meso od svojih ubijenih svinja, ali nisu imale načina da ga zamrznu, a tržište nije moglo da prihvati tako naglo povećanje ponude mesa. Klanice nisu stizale da pokolju toliko svinja odjednom, a kad je vlada objavila plan da uveze 3 mašine pomoću kojih bi moglo biti zaklano dodatnih 3000 svinja dnevno, došlo je do uličnih nasilnih demonstracija. U danima najvećeg uništavanja svinja izbili su masovni sukobi između koptskih poljoprivrednika i vlade. U jednom predgrađu Kaira, egipatska policija krenula je suzavcem i oklopnim kolima na masu od oko 1000 gnevnih farmera, odgajivača svinja, koji su, naoružani samo kamenjem i flašama, pregradili ulicu koja je vodila prema njihovim svinjcima. Onda je nekih 200 policajaca opkolilo taj deo grada, uz podršku 5-6 policijskih kamiona. To se okončalo sa 10 ranjenih i 14 uhapšenih. Nivo povjerenja građana u vladu bio je u Egiptu vrlo nizak. Rezultati ankete pokazali su da narod ima vrlo malo povjerenja u predstavničke mehanizme političkog sistema, kažu u svom radu Sef i Jepson. Osim toga, kao što nam ta dva autora također ukazuju, glavnina političke vlasti bila je koncentrisana u rukama muslimanske većine, dok su siromašni farmeri bili uglavnom pripadnici koptske manjine. Hrišćani su bili izvrgnuti žestokoj diskriminaciji, to im je bilo jasno. Red Fahima, jedna od žena koje su radile na čuvanju svinja u mestu Ard el Leva, ovako je opisala nivo dehumanizacije koji su bili izloženi na vrhuncu histerije oko virusa H1N1. U lokalnom domu zdravlja odbili su da leče mog nećaka i rekli su mi da smo mi zaraženi jer gajimo svinje i da će nas jednog dana pobiti, kao što su pobili svinje. Stigmatizacija svinja u javnom diskursu duboko se odrazila na koptsku hrišćansku populaciju. Neki naučnici iznali su tvrdnje da namjera egipatske vlade i nije bila toliko da suzbija virus H1N1, nego, nadasve, da ošteti i izoluje koptsku zajednicu. Uništenje svinja u Egiptu primjer je kako se jedna zdravstvena situacija može iskoristiti za progon neke manjine unutar jedne države. Iako taj tadašnji grip nije imao nikakve veze sa svinjama, ime koje je toj bolesti bilo prvo nadenuto poslužilo je kao izgovor da se pogaze prava hrišćanske manjine u Egiptu, kažu Sef i Jepson. Dok su u Sjedinjenim Američkim Državama konzervativni komentatori sugerisali građanima da izbjegavaju meksičke migrante, u Egiptu je ministar zdravlja El Gebali davao savete za seriju mera za zaštitu od H1N1, pranje ruku, na primjer. Između ostalog i savjet da se treba držati na odstojanju od svinja i od onih ljudi koji su u dodiru sa svinjama. Ovaj primjer su naglasile Lič i Tadros u svom članku. U obe pomenute nacije virus je bio asociran sa marginalizovanim ljudima. Jedan deo egipatskog diskursa korišćenog da se opravda pokolj svinja govorio je o potrebi urbanog planiranja s ciljem da se uklone sirotinska i marginalna naselja, uglavnom hrišćanska, čiji stanovnici rade kao sakupljači đubreta, pa da na taj način gradovi postanu čistiji. Za te sakupljače smeća postojala je reč, oni su bili zabaleni, što na egipatskom arapskom jeziku bukvalno znači oni koji imaju svinjce. U Kairu ste često mogli vidjeti zabalena kako sedi na svojim zaprežnim kolima, koja vuče magarac. Hiljade zabalena je na taj način krstarilo ulicama. Zabalen sakuplja, a zatim i reciklira smeće. Kvalitet stanovanja u zabalenskim kućama bio je veoma loš, a pojedini zabaleni su živjeli bukvalno okruženi smećem. Tokom rasprave o uvođenju zabrane svinja, neki zvaničnici govorili su da je cilj te mere da se poboljša kvalitet stanovanja u gradu. Kad su zdravstvene vlasti širom svijeta počele da javljaju da taj virus ne prenose svinje, egipatska vlada je rekla da uništenje svinja više nema veze sa gripom, nego da je cilj da se raščiste zabalenska pretrpana i jako nehigijenska naselja. Ironijom sudbine, ta politika je veoma brzo dovela do krize, jer je prava poplava smeća počela da se uzdiže po ulicama Kaira, budući da su, ranije, tone organskog smeća bile davane svinjama, koje su se na taj način hranile. A sada, bez svinja, ubrzo su po ulicama počele da rastu hrpe otpadaka hrane koja truli, ne samo u sirotinskim naseljima, nego i u srednje klasnim. Osim toga, zabaleni više nisu išli od vrata do vrata da bi im građani davali ostatke hrane. Zbog slabosti gradske i centralne državne administracije, sakupljanje đubreta je tokom dugog niza godina funkcionisalo kroz taj neformalni sektor, mada je potpisano i nekoliko ugovora sa multinacionalnim firmama da obavljaju taj posao gradske čistoće. Tako se dogodilo da je pokušaj čišćenja grada imao neželjene posljedice, zbog kojih je hrišćanska zajednica dodatno izgubila povjerenje u gradsku vlast u Kairu. Među samim muslimanima u Egiptu bilo je različitih mišljenja o tom ubijanju svinja, a došlo je i do formiranja nekih neočekivanih političkih veza. Vladajuća Nacionalna demokratska partija našla je neočekivanog saveznika u najvećoj opozicionoj grupi, a to je Muslimansko bratstvo, tako da su zajedno izglasali ovu meru. Većina građana Egipta, međutim, gledala je s neodobravanjem na to uništenje svinja, kaže profesorka Vivian Ibrahim. Pa ipak, i kad se sve to sa svinjama završilo, egipatska vlada je nastavila napore da preseli stanovnike pojedinih zabalenskih naseobina kako bi na taj način ostvarila svoju viziju urbanog planiranja. U godinama posle 2009. napetost između koptskih hrišćana i muslimanske većine se pogoršala, delimično i zbog nepovjerenja izazvanog tim događajem, kaže nam Soraya Sarhadi Nelson u svom radu iz 2012. godine. Kao što su Lič i Tadros napomenule, globalni narativi o H1N1 preuzeti su u Egiptu, ali su interpretirani u lokalnom kontekstu koji je bio delimično oblikovan epidemijom ptičijeg gripa 2006. godine. U tom smislu, to što se desilo u Egiptu bio je pravi lokalni događaj, to jest i globalni i lokalni. Egipat je dakle doživeo taj trenutak moralne panike, ali i neke druge zemlje, uključujući čak i bogate evropske zemlje, koje su se suočile sa talasom nepovjerenja javnosti tokom pandemije. Ima više razloga zbog kojih su neki ljudi 2009. godine posumnjali u legitimnost Svjetske zdravstvene organizacije. Te godine pokret antivakcinaša doživio je snažan zamah. Velika zabrinutost nastala je zbog jednog sredstva koje se dodavalo u vakcinu da bi se ona očuvala, a koje se zove timerosal. Neki drugi građani bili su zabrinuti zato što se u nekim vakcinama nalaze takozvani adjuvanti, sredstva za pojačavanje imunitetske reakcije. Adjuvanti su redovno korišćeni u evropskim vakcinama, ali ne u američkim. Osim toga, tipično je za vakcine protiv gripa da su manje efikasne nego vakcine protiv nekih drugih bolesti. Ovo je podsticalo sumnje u efikasnost bilo koje vakcine protiv gripa. Tokom tadašnje pandemije, Shannon Brownlee i Jeana Lenzer objavile su 2009. godine u časopisu Atlantic jedan članak u kojem su diskutovale o naučnoj literaturi tog vremena, da bi ustanovile da li vakcine smanjuju smrtnost. Te dve autorke iznale su gledište da čak i u onim godinama kad je vakcina koja je narodu davana bila uperena protiv nekih manje važnih sojeva virusa gripa, a ne protiv onog soja koji je u tom trenutku bio dominantan, stopa smrtnosti od gripa u Sjedinjenim Američkim Državama nije porasla. Osim toga, iako se tokom posljednjih decenija sve veći broj ljudi vakcinisao protiv gripa, stopa smrtnosti od gripa među starijim građanima nije opadala, nego se čak i povećavala. Brownlee i Lenzer su također diskutovale o lekovima koji se daju obolelima od gripa. Ti lekovi nisu mnogo efikasni. Skepticizam u narodu povodom pitanja koliko su generalno vakcine uopšte efikasne u kombinaciji sa medijskim tekstovima o slaboj efikasnosti vakcina za grip i slaboj koristi od lekova koji se daju obolelima, navela je građane da posumnjaju u zdravstvene vlasti, pa i u Svjetsku zdravstvenu organizaciju u pogledu toga koliko je imperativno da se svi vakcinišemo protiv tog gripa. Da li su njihova saopštenja bila zasnovana samo na naučnoj istini ili donekle ipak i na nečijim komercijalnim interesima? I obratno, zdravstvene vlasti, nezadovoljne reakcijom javnosti, došle su do zaključka da je borba za narodno povjerenje izuzetno teška. Zabrinutost da kompanije za proizvodnju lekova možda previše utiču na zdravstvenu politiku bila je veoma raširena u Švajcarskoj, zemlji u kojoj se nalazi središte Svjetske zdravstvene organizacije. Neki građani Švajcarske govore francuski. U jednoj studiji o njima bila su im postavljena pitanja o pojedinim autoritetima koji su tada davali izjave o pandemiji H1N1. Jedan od jasnih zaključaka studije bio je da građani misle da postoje krivci koji su odgovorni za izbijanje epidemije, a da krivica leži također i na medijima koji pod pritiskom vlade i farmaceutskih kompanija prikrivaju informacije. Ljude je zabrinjavala mogućnost da bi veliki proizvođači lekova mogli da ušićare nešto od krize. U tom smislu, građani su s nepoverenjem gledali kako privatna industrija učestvuje u borbi protiv epidemije. Podozrevali su da ta industrija ima i moć i sklonost da organizuje zavere. Jedan manji broj učesnika u anketi smatrao je čak da kompanije namjerno izazivaju epidemije da bi na njima zarađivale. Opet su dakle teorije zavere sugerisale da onaj ko od zaraze ima neke koristi za sebe, možda tu zarazu i izaziva. Istovremeno su građani vjerovali da je Švajcarska manje u opasnosti nego neke druge zemlje, jer je u njoj središte velikih farmaceutskih kompanija. U epidemiji H1N1 nastao je izvestan broj narativa, ali u nekima je isticana važnost zdravstvenih vlasti, dok je u drugima sugerisano da možda postoji zavera između zdravstvenih vlasti i zdravstvenog biznisa. U časopisu New Scientist čak se našao jedan komentator koji je rekao da ne postoji pandemija, nego samo histerija koju stvaraju farmaceutske kompanije da bi namlatile pare. Ubrzo se Svjetska zdravstvena organizacija našla pod oštrom kritikom, što je uopšte proglasila H1N1 za pandemiju, iako stopa smrtnosti od tog virusa, kako se ispostavilo, nije visoka. Citiramo šta o tome kažu Deborah Cohen i Philip Carter u britanskom medicinskom žurnalu. Zajedničkim istraživanjem britanski medicinski žurnal i Biro za istraživačko novinarstvo otkrili su postojanje uznemiravajućih pitanja o načinu na koji Svjetska zdravstvena organizacija razrešava konflikte interesa među naučnicima koji daju savjete o pandemijskom planiranju. Također i o transparentnosti njihovih savjeta koje oni daju vladama. Da li je u redu da Svjetska zdravstvena organizacija dobija savjete od eksperata koji imaju deklarisane financijske i istraživačke veze sa kompanijama koje proizvode antiviralna sredstva, kao i vakcine protiv gripa? Zašto je ključno usmeravajuće saopštenje za javnost Svjetske zdravstvene organizacije napisao jedan ekspert za grip koji prima određenu novčanu nadoknadu za druge poslove koje obavlja za firmu Roche koja proizvodi oseltamivir i za firmu GlaxoSmithKline koja proizvodi zanamivir? I zašto sastav kriznog štaba od koga je Chan tražio savjete ostaje tajna, poznata samo unutar Svjetske zdravstvene organizacije. Kraj citata. Ljudi nisu vjerovali da je odluka o nagomilavanju velikih zaliha lekova bila doneta na osnovu realno procijenjene opasnosti od pandemije. Kad se pokazalo da je smrtnost od virusa H1N1 mala, počele su, naročito u Europi, glasne kritike procesa koji je doveo do toga da Svjetska zdravstvena organizacija proglasi pandemiju. O tome Jonathan Lynn kaže u svom članku iz 2010. godine. U svetlu najnovijih žalbi zbog toga kako su vlasti postupale u ovoj pandemiji, Savjet Europe, koji je politički forum većine evropskih zemalja, ima zaduženje da ustanovi da li su kompanije za proizvodnju lekova izvršile utjecaj na zvaničnike za javno zdravlje da se nepotrebno potroši novac na pravljenje zaliha vakcina za H1N1. Izveštaj Savjeta Europe optužio je Svjetsku zdravstvenu organizaciju za nedostatak transparentnosti u vezi sa proglašavanjem pandemije, uz napomenu da je ova organizacija straćila ogromne sume novca i izazvala neosnovane strahove. Tako je izvestila agencija Al Jazeera 4. juna 2010. I Europski parlament je postavio pitanja o postupcima Svjetske zdravstvene organizacije. Širom Europe zavladala je ljutnja zbog toga što su nacionalne države nakupovale velike količine vakcina i antivirusnih sredstava, za kojima je onda potražnja 2010. godine bila slaba. Francuska je potrošila ogromne sume na vakcinu, a posle je samo mali deo iskorišćen. Svjetska zdravstvena organizacija bila je primorana da formira jedan panel sačinjen od ljudi izvan njenog sastava, koji je preispitao da li je nezavisnost organizacije narušena. Jonathan Lynn izveštava. Svjetska zdravstvena organizacija će razmotriti svoje postupanje u H1N1 pandemiji, rekla je ta grupa u utorak, nakon što su pojedini političari optužili Svjetsku zdravstvenu organizaciju da je, pod pritiskom farmaceutskih kompanija, preuveličala opasnost od tog virusa. Na kraju je Svjetska zdravstvena organizacija zaista morala da formira kontrolni odbor, koji je svoj konačni izveštaj objavio u martu 2011. godine. Zaključak je glasio da je bilo nekih propusta u reagovanju na pandemiju, ali da je ukupno reagovanje Svjetske zdravstvene organizacije na krizu bilo u glavnim crtama dobro. Članovi odbora su međutim pomenuli da Svjetska zdravstvena organizacija nema dobru definiciju pandemije i da je to doprinelo stvaranju zabune u javnosti. Kada je, bez upozorenja ili objašnjenja, Svjetska zdravstvena organizacija promijenila neke od svojih dokumenata na internetu da bi oni bili konzistentniji s namjeravanom budućom definicijom pandemije, tim postupkom organizacija je otvorila vrata sumnjama da se promjena definicije htjela provući krišom, umjesto da se uloži napor da pojam pandemija postane precizniji i dosljedniji. Ovo oklevanje organizacije da prizna svoju ulogu u nastanku nesporazuma oko definicije dovelo je do toga da nastanu sumnje u organizaciju. Odbor je dalje tvrdio da je odluka Svjetske zdravstvene organizacije da sastav svog kriznog komiteta zadrži u tajnosti dovela do konfuzije. U budućnosti, zaključuje kontrolni odbor, organizacija treba da bude transparentnija u pogledu sastava takvih komisija i da ima jasnije standarde u pogledu toga ko može biti naimenovan u njih. Ali odbor je rekao i to da je trebalo da Svjetska zdravstvena organizacija energičnije brani u javnosti svoj integritet. Odbor je ostao u uvjerenju da Svjetska zdravstvena organizacija nije podlegla komercijalnim interesima. Uverenje je ovog odbora da tvrdnje nekih kritičara o navodnim nevidljivim komercijalnim utjecajima na postupke Svjetske zdravstvene organizacije ignorišu snagu etičke rešenosti u zdravstvu da bolesti budu spriječene, a životi sačuvani. Ova polemika u Europi odrazila se ne samo na Svjetsku zdravstvenu organizaciju, nego i na rukovodioce u zdravstvu na nacionalnom nivou. Na primjer, u Holandiji je Roel Coutinho, rukovodilac Instituta za zdravstvo i životnu okolinu, bio odgovoran za naručivanje 34 miliona doza vakcine za H1N1. Kritikovan je u medijima jer se počeo sticati utisak da veliki deo te zalihe neće nikada biti upotrebljen. Coutinho je možda bio najmoćniji funkcioner u holandskom zdravstvu, pa se poput mnogih drugih evropskih političara i zvaničnika u zdravstvu našao u velikoj dilemi. Ako ne naruči vakcinu i prateća lekovita sredstva, a pandemija bude ozbiljna, krivica će pasti na njega. ali ako naruči pa se ispostavi da je to bilo nepotrebno, bit će okrivljen da je postupio histerično i nepotrebno bacio novac iz budžeta. Širom Europske unije i širom Sjedinjenih Američkih Država, lideri su morali da nađu neku ravnotežu između tih pritisaka. Ironija rasprave o korisnosti vakcine i dodatnih lekovitih sredstava bila je u tome što je, čak i u bogatim zemljama, samo veoma mali broj ljudi mogao da dobije vakcinu na vrijeme. Godine 2014. britanska organizacija Cochrane Collaboration izvršila je pregled literature i nije našla dokaze da je kod ljudi zaraženi gripom supstanca nazvana Tamiflu smanjila broj hospitalizacija ili prijema na intenzivnu negu. Implikacije su bile značajne. Istraživači su tvrdili da je na stotine miliona funti potrošeno bespotrebno za stvaranje zaliha tog antivirusnog sredstva, rekao je Jeremy Farrar 2014. godine. To je izazvalo ljutnju u javnosti zbog velikih suma koje su europske vlade utrošile 5 godina ranije, tokom zaraze 2009. O tome je Amana Fontanella Khan napomenula u svom radu iz 2014. godine. 5 godina je prošlo od kad su europske vlade pokušale da se bore protiv H1N1 i na to potrošile kolosalnih 3 milijarde dolara novca poreskih obveznika. S tim novcem tada napravljene su zalihe supstance Tamiflu, koja se koristi kod drugih tipova gripa, a koja je bila prodavana i kao lek za svinjski grip. Ali ispostavilo se da protiv svinjskog gripa deluje isto koliko i aspirin, ali da može izazvati posljedice po bubrege, kao i psihičke poremećaje. To su glavni neželjeni efekti Tamiflua. Ali skandal nije bio toliko zbog sume uzaludno potrošenog novca, nego ponajviše zbog toga što proizvođač, firma Roche, nije prekršila ni jedan zakon time što je prikrila 8 od ukupno napravljenih 10 izveštaja o kliničkim isprobravanjima Tamiflua. Kraj citata. To nam je godina 2009. ostavila u nasljeđe. Epidemiju gripa H1N1, problem sa načinom na koji je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju i posljedično nagomilavanje zaliha vakcine. Ti događaji su potpomogli da započne jedan dijalog koji i dalje traje i još uvijek oblikuje političke odluke. Zbog tog sukoba mišljenja, Europska medicinska agencija uvela je nove propise kojima se farmaceutske kompanije obavezuju da objavljuju rezultate svojih ispitivanja. Način kako su mediji izvještavali o tome ukazao je na jednu širu misao u pozadini pandemije 2009. godine, a to je da se narodno zdravlje ne može povjeriti kapitalističkom sistemu. Ovi narativi su kružili po zemljama u razvoju i pre izbijanja pandemije 2009. Ali vizije kako treba planirati odbranu od pandemije bile su drugačije nego u već razvijenim, bogatim zemljama. Napetosti između te dve perspektive navele su Indoneziju da 2007. godine prestane da razmenjuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom uzorke virusa. Farmaceutskim kompanijama potrebni su uzorci virusa gripa da bi vakcina mogla biti pripremljena pre nego što izbije epidemija. Međutim, Indonežani su zapazili da oni zapravo nemaju nikakve koristi od ove razmene. U to vrijeme bogate zemlje su trošile milijarde dolara nagomilavajući antivirusna sredstva i sklapajući sa proizvođačima vakcina ugovore sa važenjem unaprijed za budućnost. Za razliku od toga, Indonezija je bila zemlja na prvoj liniji fronta za visokopatogeni ptičji grip, a naročito za H5N1 u jugoistočnoj Aziji, ali nije imala dovoljno novca da kupi sve što je potrebno da bi se pripremila za slučaj pandemije. Zapravo još 2005. godine Indonezija je otkrila da antivirusno sredstvo Tamiflu, koje proizvodi švajcarska kompanija Roche, ne može da nabavi ni po kojoj cijeni, čak ni po najvišoj. Postoji globalna infrastruktura laboratorija, fabrika i farmaceutskih kompanija u kojima se vakcine proizvode. U toj infrastrukturi bogate zemlje dominiraju i jedino što im je bilo potrebno da bi se pripremile za odbranu od eventualne pandemije bio je pristup do tog virusa koji je kružio po jugoistočnoj Aziji. Godine 2007. indonežanska vlada je otkrila da je Svjetska zdravstvena organizacija iskoristila uzorke virusa iz Indonezije tako što ih je predala bez dozvole farmaceutskim kompanijama, a onda je jedna od tih kompanija pokušala da proda vakcinu upravo Indoneziji, vakcinu protiv tog soja virusa koji je napadao indonežanski narod. Zato je Indonezija 2007. godine prestala da šalje svoje uzorke virusa. Time je započela politička bitka između zemalja u razvoju i bogatih zemalja. Gledano iz perspektive Indonezije, globalni zdravstveni sistem davao je privilegije bogatijim zemljama, a uskraćivao manje razvijenim zemljama ključne povoljnosti. Na kraju je Indonezija izašla kao pobednik iz ovog odmeravanja snaga. Tokom bitke, jedna ključna osoba u indonežanskoj vladi iskoristila je kao opravdanje za svoje postupke teoriju zavere. Jedna slaba tačka u strategiji indonežanske vlade sastojala se u tome što je Američko ministarstvo odbrane imalo u Indoneziji jednu svoju jedinicu pod nazivom Medicinska istraživačka jedinica ratne mornarice, koja je mogla i sama da uzima uzorke virusa od indonežanskih civila. Tokom pregovora o pitanju da li će se dozvoliti dalji rad Medicinske istraživačke jedinice ratne mornarice u Indoneziji, ministarka zdravlja Siti Fadilah Supari pomenula je u jednoj svojoj knjizi da ta američka jedinica možda priprema biološko oružje, iako su Sjedinjene Američke Države potpisale konvenciju o biološkom oružju donetu 1975. godine. Ta njena sugestija izazvala je političku vatrenu oluju kad je knjiga izašla iz štampe. Naslov knjige bio je "Vreme je da se svet menja. Iza virusa ptičijeg gripa stoji Bog." Suparijeva je brzo povukla reč. Naime, izdanje te njene knjige, u prevodu na engleski, zvanično je povukla iz prodaje s obrazloženjem da je bilo nekih netačnosti u prevodu. Važno je zapaziti da su mnogi ljudi i unutar Indonezije kritikovali tu njenu tvrdnju o biološkom oružju. Verovatno je sa tom tvrdnjom nastupila zato što je prihvatila uticaje nekih ljudi u Indoneziji koji su s nepoverenjem gledali Sjedinjene Američke Države. U tom smislu, možemo reći da su teorije zavere u vezi sa gripom bile rasprostranjene i pre 2009. godine, zato što su bile metafora za nepoverenje građana prema celokupnom svetskom zdravstvenom sistemu. Da bi shvatili pandemiju gripa H1N1 godine 2009., ljudi su se okretali ka metaforama o bolesti, koje su postavljale tu bolest u širi socijalni kontekst. Susan Sontag je govorila u jednoj svojoj knjizi, čije je prvo izdanje bilo 1978. godine, o ulozi metafore u našim pokušajima da shvatimo bolest, a kao primjere koristila je rak, a kasnije i sidu. S rakom je imala i lično iskustvo jer se od njega lečila tokom 70. godina prošlog veka. Njena ključna poenta bila je da te metafore mogu biti i opasne i povećati patnju pacijenata. Pa ipak, ti narativi su toliko moćni da ponekad usmeravaju ponašanje čak i medicinskih profesionalaca. Metafore koje se pojavljuju u pričama o epidemijama često su odraz postojećih društvenih i političkih napetosti. Andrew Gelly sugeriše da je takav bio slučaj sa zarazom zvanom SARS u Kanadi 2003. godine. Skraćenica SARS naznačava engleske reči za oštar, akutan respiratorni sindrom. Andrew Gelly kaže da SARS nije bio samo jedan epidemiološki događaj, nego i vodeća metafora ili pozornica na kojoj su se pojavljivali ili izvodili latentni konflikti oko značaja Toronta u Kanadi i izvan Kanade. Iz ovog razloga i H1N1 ćemo najbolje razumeti u širem globalnom kontekstu. Kao što su naglasili autori Sparky Angelov u jednom svom tekstu iz 2012. godine, bolest H1N1 bila je praćena istom demonizacijom žrtava koju smo vidjeli i kod drugih pandemija, kao što je bila prva velika epidemija sifilisa. Uobičajeno se prilikom epidemija događa takva stigmatizacija. Na Haitiju, tokom jedne od prvih epidemija HIV-a, nastale su ogromne društvene štete zbog načina kako su mediji izveštavali o sidi, čak i pre nego što je veliki broj ljudi oboleo zbog međunarodne histerije. Nastali sveprisutni strah je oštetio turističku industriju Haitija, a haićanski imigranti u Sjedinjenim Američkim Državama postali su meta ekstremne diskriminacije. Jedan od haićanskih odgovora na ovu stigmatizaciju sastojao se u tome što su oni stvorili svoje teorije zavere, u kojima su tvrdili da su Sjedinjene Države napravile virus HIV da bi uništile sirotinju. Takvi narativi u vezi sa tom bolešću pojavljivali su se neretko i u drugim zemljama Latinske Amerike, ali podjednako i u gej zajednicama i u afroameričkim zajednicama unutar samih Sjedinjenih Američkih Država. Dok sam radio na terenu sa ljudima koji imaju HIV virus i sa doktorima, seks radnicima i transvestitima u Sao Paulo u Brazilu 2005. čuo sam od nekih od njih da Sjedinjene Države u stvari imaju lek za HIV, ali neće da ga daju nikome jer tako štite fantastične profite koje ostvaruju njihove farmaceutske industrije. Slične priče kružile su i po drugim velikim svetskim regionima koji su bili zahvaćeni HIV-om i SIDom. U Južnoj Africi državni službenici su javno dovodili u pitanje da li virus HIV izaziva SIDu. Pošto predsjednik Mbeki, dok je bio na vlasti od 1999. do 2008. nije davao prioritet sredstvima za zdravstvenu pomoć ljudima koji žive sa HIV virusom, čule su se kritike da su mnogi od tih ljudi umrli, iako to nije moralo da se desi. Prema jednoj studiji iz 2008. godine, zbog tog negativnog stava Južnoafričke vlade prema medicinskim sredstvima za HIV pacijente, možda oko 300.000 njih je umrlo ranije nego što je to moralo biti. I kod nekih drugih bolesti, nedostatak povjerenja u nauku i u zdravstvene vlasti doveo je do katastrofalnih posljedica. Malo prije nego što smo počeli pisanje ovog rada, Svjetska zdravstvena organizacija objavila je preporuke za one koji putuju u Pakistan, gdje je bilo u toku ozbiljno povećanje broja obolelih od poliomijelitisa. Jedan od razloga što je ta epidemija postala tako jaka sastoji se u tome što su islamisti proganjali i ubijali zdravstvene radnike na osnovu jedne teorije zavere koja kaže da su vakcine oružje Zapada namijenjeno za sterilizaciju muslimana. Ovi strahovi samo su se povećali kad se saznalo da je jedan pakistanski doktor, radeći za američku agenciju CIA, prikupljao uzorke DNK iz kuće Osame bin Ladena da bi se potvrdio njegov identitet. Poslije toga je CIA objavila da više neće koristiti zdravstvene radnike kao svoje agente. Ovaj slučaj pokazuje kako se medicinska pitanja mogu povezati sa pitanjima povjerenja u širem kontekstu neokolonijalnog odnosa snaga. Poliomijelitis kasnije se pojačao ne samo u Pakistanu, nego i u Severnoj Nigeriji, delimično i zbog teorija zavere među lokalnim islamskim liderima koji odbacuju vakcinaciju. Nedostatak povjerenja potkopao je i nedavne napore da se suzbije epidemija ebole. Godine 2013. epidemija ebole krenula je u Gvineji, a zatim su u martu 2014. zahvaćene dve susjedne zemlje, Liberija i Sierra Leone. U septembru 2014. broj obolelih se počeo naglo povećavati, a oboleo je i veliki broj zdravstvenih radnika. Jedan od razloga naglog širenja bolesti sastojao se u tome što su mnogi ljudi poricali da taj virus uopšte postoji. Na primjer, u augustu 2014. u Monroviji, glavnom gradu Liberije, gomila ljudi upala je u zgradu klinike za ebolu i zauzela je. Nakon toga, 17 pacijenata je nestalo. Svih 17 bili su prije toga testirani na virus ebole i nađeno je da su pozitivni. Napadači su na juriš osvajajući tu bolnicu uzvikivali "Ne postoji ebola." Naoružani napadači su čak i ukrali jedan okrvavljeni madrac. Ovaj incident nam pokazuje koliko je duboko nepovjerenje ljudi u zvanična objašnjenja o bolesti. Nije Liberija bila jedinstven slučaj. U januaru 2015. godine jedna BBC-eva filmska ekipa je u Gvineji intervjuisala ljude koji su tvrdili da je ebola samo legenda koju su izmislili zapadni doktori da bi narod kupovao njihove lekove. U vrijeme pisanja ovog rada, 2015. godine, vidimo da je epidemija ebole u zapadnoj Africi možda i počela da popušta, ali teorije zavere nastavljaju da ometaju borbu protiv virusa. U ovom trenutku Sjedinjene Države pomažu jedno obimno istraživanje dveju vakcina protiv ebole. Istraživači nastoje da maksimalno ubrzaju kliničko istraživanje, koje bi inače moglo potrajati cijelu jednu deceniju, ali ometa ih zapaljiva mešavina skepticizma, straha, lažnih glasina i razumljivog nepovjerenja. A upravo takve stvari su i doprinele da se epidemija razmahne. "Mi kad gledamo ebolu, ona je došla iz Amerike," rekao je Sylvester George na jednoj informativnoj sednici, izražavajući svoje sumnje o kliničkim ispitivanjima. "Taj virus je veštački napravljen, pa što ga onda ne isprobavaju u Americi, nego dolaze ovdje kod nas u Liberiju." Čak i posle opsežnog globalnog napora da se virus ebole suzbije, lokalno stanovništvo u Liberiji dovodi u sumnju integritet zdravstvenih radnika koji su poslati da im pomognu. Jedna od prepreka ispitivanju vakcine sastojala se u govorkanjima da je neko tajno ubacio vakcine za ebolu u dečije vakcine. Neki ljudi su verovali da vlada preuveličava opasnost od ebole kako bi privukla međunarodnu finansijsku pomoć, a drugi su verovali da vlada potajno namerno inficira ebolom građane da bi iznudila svetsku ekonomsku pomoć. Ovi narativi su odražavali globalne odnose snaga i kapitalizam na isti način kao što su to činili razni drugi narativi u drugim epidemijama. Na medicinu već odavno utiču brige zbog kolonijalnih i neokolonijalnih odnosa. To je još 1965. godine artikulisao Franz Fanon. U knjizi Umirući kolonijalizam Fanon tvrdi da su kolonijalna društva uvijek podozrivo gledala medicinski establishment. U jezgru tog problema, kaže Fanon, leži pitanje poverenja. Medicinski savjeti nikad nisu bili apolitični, jer se doktor uvijek pojavljuje kao jedan čvor u kolonijalnoj mreži, kao govornik koji zastupa okupacionu silu. Fanon je, međutim, ovo pisao o eksplicitno kolonijalnim situacijama, gdje su kolonijalne vlasti pokušavale da upotrebe i medicinu kao opravdanje za svoju vladavinu. Razmotrimo kakva je bila evolucija tih odnosa i tih napetosti nakon što je formalna politička kontrola prestala, samo da bi bila zamijenjena finansijskom arhitekturom Bretton Woodsa i globalnom vladavinom međunarodnih zdravstvenih propisa. Neomarksisti i teoretičari postkolonijalizma tvrdili su da globalne strukture vladavine u zdravstvenim pitanjima i uloga krupne industrije u procesima donošenja odluka o zdravstvu sadrže u sebi neokolonijalne odnose. Naprimjer, bogate nacije su potpisale ugovore unapred, pomoću kojih su sebi obezbedile pravo preče kupovine, to jest da te zemlje mogu prve da kupe vakcinu i prateća lekovita sredstva ukoliko nastupi epidemija gripa. Kada je počela pandemija 2009. godine, te bogate zemlje su se obratile glavnim proizvođačima vakcina i aktivirale već postojeće ugovore. U isto vrijeme proizvođači su odbili da prime narudžbine iz siromašnijih zemalja, iako je njihovo stanovništvo brojnije, ukazujući da nemaju zakonsku mogućnost da odustanu od ugovora. Kao što je primetio Marcel Verveille u svom radu Zdravstvene nejednakosti u vrijeme pandemije iz 2009. godine, nacije kao što su Australija, Kanada i Holandija mogle su da dobiju vakcinu, dok je Svjetska zdravstvena organizacija mogla samo da zamoli te zemlje da, ako im pretekne višak vakcina, preprodaju taj višak zemljama u razvoju. Zemlje kao što je Meksiko smatrale su da to nije u redu. U trenutku kad vakcine i druga lekovita sredstva zatrebaju, ne moći ih kupiti. Nacijama koje su bile zahvaćene virusom H1N1 bilo je teško da ne izvuku zaključak da, uprkos toplih reči i obećanja, nisu uspjeli napori da međunarodna zajednica omogući svima da ravnopravno učestvuju u korišćenju ograničenih resursa, kao što su vakcine i sredstva za pomoć obolelima. Zalihe toga ostale su u bogatim delovima svijeta. Ono što je izazivalo bes u najteže pogođenim zemljama bila je činjenica da nije postojao nikakav sistem da se resursi dele u skladu sa potrebama. Gledano iz perspektive najteže pogođenih nacija, ne samo što im je nedostajao novac za kupovinu, nego su im bogate zemlje dodatno otežavale situaciju, nagomilavajući ogromne zalihe koje posle nisu mogle u tolikoj količini ni da upotrebe, pa je vakcina čak vraćana proizvođaču, a narudžbine su otkazivane. U tom kontekstu možda možemo razumjeti zašto je izgubljeno globalno povjerenje u nezavisnost Svjetske zdravstvene organizacije i zašto je stvoren utisak da se farmaceutske kompanije ponašaju profiterski. Tako shvaćeni, narativi u epidemiji bili su odraz realne zabrinutosti zbog nedostatka ravnopravnosti u svijetu, a to se često iskazivalo kroz metafore o kapitalizmu i globalizaciji. Svaka pandemija potkopava veze povjerenja koje ujedinjuju narod sa vladom i sa zdravstvenim vlastima. Kad počne kriza, kako da znate kome možete vjerovati? Kad je izbila epidemija H1N1 2009. ljudi su počeli da stvaraju pripovesti o tom virusu, narative koji su odražavali ne samo strah od bolesti, nego i nepovjerenje u one koji su na vlasti. Kroz te priče dogodila se fetišizacija virusa. Naime, on je postao simbol za neke šire sisteme socijalnih, političkih i ekonomskih odnosa. U jezgru tih narativa bilo je pitanje povjerenja, a to je često vodilo ka teorijama zavere. Neke od tih priča mogu se postaviti u postkolonijalnu perspektivu, zato što su mnoge siromašnije zemlje imale zajednički strah da je globalna arhitektura zdravstva nameštena u korist bogatih zemalja. Primjer Indonezije iz 2007. godine pokazuje nam da su se takve priče o gripu širile i pre pandemije virusa H1N1, a u tim pričama ne samo što se vodi bitka između naroda zemalja u razvoju i bogatih zemalja, nego se iskazuje i zabrinutost u veoma različitim regionima svijeta zbog kapitalizma. Globalno, ljudi i u bogatim i u manje razvijenim zemljama nisu imali povjerenja u one društvene grupe koje su sagledali kao transnacionalne elite, spremne da o telu i zdravlju građana siromašnijih zemalja donose odluke na osnovu financijskih interesa bogatih zemalja. Narod u Švajcarskoj ima ozbiljne sumnje u integritet farmaceutskih kompanija, a narod u Britaniji razmišlja da li su interesi industrije preovladali unutar Svjetske zdravstvene organizacije. U Meksiku narod se pitao može li imati povjerenja da će vlada Meksika objaviti istinite informacije, čak i ako su one nepovoljne po industriju svinjskog mesa. A u Sjedinjenim Američkim Državama narod se pitao da li tamošnji doktori nameću razne vakcine da bi zaradili. Kako narod može da zna da će vlada donositi odluke u interesu građana, pa čak i ako je to suprotno nekim političkim ili ekonomskim pritiscima? Takve brige odražavale su se, kao što je to Svjetska zdravstvena organizacija uvidjela, u svemu. Od načina kako i kome davati uzorke virusa, pa do transparentnosti u procesu odlučivanja. I svi ti narativi odražavali su ljudske strahove, koji su bili isti kod različitih epidemija, kao što su HIV, poliomijelitis i ebola. U svim pandemijama zajednički je strah da će o našem najličnijem prostoru, a to je naše telo, odluke donositi neke elite. I to na osnovu svojih interesa, a ne u interesu narodnog zdravlja.